Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, sveikinamės su jumis. Prie mikrofono Vytautas Salinis ir nieko nedelsdamas noriu pristatyti viešnes, kurios šiandien atėjo į Marijos radijo studiją Kaune. Tai yra gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės Valda Šadzevičiūtė ir Ramunė Gecaitė.
Sveiki.
Šiandieną mes kalbėsimės, tokia įdomia tema. Kalbėsimės apie dėkingumą. Kaip suprantame dėkingumą, kaip jis veikia, kviesime jūs pagalvoti apie savo patirtis ir tarsi žinome iš patirties, kaip visa tai vyksta. Mes patiriame kažką, kas mums yra vertinga, nes kažkas vertingo tiesiog yra mums duota, tikrai duota kiekvienam. Ir tarsi turėtų būti šios dalis. Tai yra tikrai kažkas vertingo, tai yra tikra dovana, tai ne pirkinys, jūs to neužsitarnavote. Tai nėra mainai, jūs to taip pat neužsidirbote, tiesiog jums duota. Ir štai, kai šios dvi dalys eina kartu, kažkas man vertingo ir aš suprantu, kad tai man duodama laisvai, tuomet kažkur širdyje pajuntame dėkingumą, pasijuntame laimingi. Štai tai, sako, įvyksta dėkingumas. Aš net nebejoju, kad esate tikrai išgyvenę šitą jausmą ir ne vieną kartą, o gal visą laiką gyvenate to dėkingumo tokioje dvasioje. Būtent apie tai mes ir kalbėsime šioje laidoje. Tai noriu iš karto pradėti nuo klausimo. Tiesiog įdomu, kodėl pradėjote domėtis šitą dėkingumo temą? Ar buvo kažkoks, nežinau, galbūt įvykis, kodėl jūs į ją pradėjote gilintis?
Pirmą kartą šitą temą išgirdau per tokio jėzuito austro Tony Witwer rekolekcijas. Man tada labai gerai įsiminė mintis, kad svarbiausias dalykas, kurio mama turi išmokyti savo vaiką, tai yra dėkingumas. Tai tuo metu aš dar neturėjau nei šeimos, nei vaikų, bet kažkaip labai įsidėmėjau šitą sakinį. Po kiek metų, kai pradėjau dirbti Kauno jėzuitų gimnazijoje, plėtros tarnyboje, vėl prisiminiau šitą temą, ir išsitraukiau tų rekolekcijų konspektus, kai turėjau sunkumų, vaikai turėjo parašyti padėkas geradariams, bet kažkaip jam sunkiai sekėsi. Tai kažkaip vėl pradėjau skaityti ir raginti vaikus rašyti gražias padėkas tiem žmonėms, kurie suteikia galimybę jam mokytis jėzuitų gimnazijoje. Vėl naujai ši tema sužibo, kai tapau žmona ir mama. Vėl išmokyti savo sūnų jausti dėkingumą. Tikėti, kad esi gavęs tai viską dovanai ir jausti dėkingumą ir dėkoti. Tai pirmiausiai supratau, kad pati turiu būti pavyzdys, kad jisai matytų ir girdėtų ir kartotų. Toliau, kai jau pradėjau dirbti gyvenimo ir tikėjimo institute, pajutau, kad šita tema gali būti labai įdomi ir daugeliui Lietuvoje gyvenančių žmonių. Tokiais laikais, kai kažkaip ir televizija, ir spauda vis rodo tuos dalykus, kurie yra tokie, nevilti varantis. Daug žmonių išvažiuoja ir viskas negerai, viskas juoda. Tai kažkaip pajaučiau, kad to dėkingumo, mokėjimo dėkoti, atpažinti, už ką dėkoti, jo yra mūsų aplinkoje labai mažai. Ir pradėjau skaityti, domėtis, ieškoti visą galim internete ir radau daug labai įdomių minčių. Ir pajaučiau, kad ir noriu ir galiu pasidalinti tuo jau ir su kitais. Ir tiesiog pastebėjau, kad kai pati pradėjau skaityti, pradėjau labiau praktikuoti tą dėkingumą ir pastebėjau, kad vilties ir šviežio oro gyvenime padaugėjo.
Ramunė, minėjai, kad pirmas buvo tas toks susitikimas su šia tema, kad autorius, kuris kalbėjo apie dėkingumą rekolekcijose, minėjo, kad vaikus būtina išmokyti. Ir čia turbūt tam tikri tokie spastai tarsi atsiranda, ne, kad mes suaugusiai labai, labai dažnai tą dėkingumą iš vaikų norime gauti nedelsiant. Jie turi mums dėkingi būti už tai, kad mes rūpinamės jais, kad mes čia jiems paliekame gadesnius kažkokius kasnelius, galų gale, kad mes juos auginame ir kad jie iš visą tie iš tą pasaulį jau vien už tai turėtų būti mums dėkingi. Tai ar gali vaikai, dar būdami maži, jauni, būti dėkingi suaugusiems už rūpinimas jais vaikais?
Aš manau, kad dar vaikai nelabai gali, bet jie gali tik tai mokytis. Ir svarbiausias dalykas, kokį aš atradau domėdamas į šią temą, tai kad pirmiausiai tu turi mokytis pats dėkingumo. pats dėkoti ir būti dėkingas už tai, ką gauni, o netikėtis iš kitų. Tai toks labai svarbus žingsnis. Kai pats pradedi jausti ir pradedi pats tuo gyventi, tai vaikai tą pajaus ir jie tą išmoks ir perims iš tavęs.
Dėkingumas yra labai svarbu tarpusavio santykiams, kaip suprantu.
Ypatingai ir su vyru taip pat pastebėti mažas detales ir už jas padėkoti kasdien labai svarbu. Ir tai parodo, kad mes matom tuos dalykus, kurie darom mūsų artimi žmonės ir tai pasakom.
Aš norėčiau pridėti, ką Ramunė pasakė, apie vaikų ugdymą, kaip juos išmokyti dėkoti. Tikriausiai prisimenam iš savo vaikystės ar iš artimų žmonių vaikystės, kad antrasis žodis po to, kai, ar trečiasis žodis, kai vaikutis išmoksta sakyti mamą ir tėtę, tėvai moko pasakyti ačiū. Ir tai yra labai gražu. Mano vaikystėje, mano patirtį yra taip, kad mama ir tėtis mokė dėkoti už saldainį, už žaisliuką, už pietus ar pusryčius. Ir visą laiką ta dėkingumo nuostata lydėjo mane nuo vaikystės. Ir vaikas pratinamas padėkoti už tai, kas jam yra padaryta gero. Ir tai yra labai gražu. O šiaip dėkingumas, galima sakyti, yra visų ryšių pagrindas. Sakoma, kad jeigu šeimoje yra nesutarimų ar bendruomeniai kažkas ne taip, tai raginami žmonės atkreipti dėmesį į dėkingumą, dėkingumo išraišką. Ar mes mokam padėkoti, ar prisimenam, kad šalia mūsų yra kiti, kurie laukia to dėkingumo, nori būti pripažinti už jų veiklą, už jų gerus poelgius, gerus darbus, už gerą žodį. Ir dėkingumo iš tiesų mokomasi visą gyvenimą.
Kartais gali kilti klausimas, ne, tai vis dėlto už ką reikėtų dėkoti, nes tarsi mes, na, sakykime, mes kaip tėvai auginame vaikus, nu, čia jau savai, aišku, tokia, kaip sakyti, duotybė, jau dovana yra ir čia reikia už tai dėkoti. Kaip su tais dėkojimu, tai už ką vis dėlto reiktų vat, jausti tą dėkingumą ar jį ugdyti, kurią linkme?
Plačiaja prasme, tai dėkoti reikia už viską. Kaip sako, dėkokite Dievui už visą tai, ką jis jums duoda. Ir plačiaja prasme, mes galim ir turėtume dėkoti už naują dieną, už gyvybę, už sveikatą, už tos žmonės, kuriuos sutinkam, už maistą ant savo stalo. Savo kasdienybei, sako, jeigu žmogus atranda už ką padėkoti, jis niekada nesijaus nelaimingu. Ir žmonės, žvelgdami su tokia dėkingumo nuostata į tai, kas vyksta jų kasdienybėje, tikrai atras už ką dėkoti. O jeigu norėtume apibendrinti, vat, už ką yra dėkojama ir kaip yra dėkojama, tai pirmiausia reikėtų dėkoti už tai, ką kitas žmogus dėl mūsų padarė, dėl mūsų gerovės. Tai būtų labai svarbi sritis, nes kitas žmogus stengiasi dėl mūsų ir jis vertas dėkingumo. Taip pat dėkoti verta už tam tikrus išpildytus mūsų norus, troškimus. Kažkas prisidėjo, pasidarbavo, pasistengė, kad mūsų troškimai būtų įgyvendinti. Dar labai svarbu dėkoti už patirtus malonius jausmus, kurie mus apima tam tikrų momentų. Galbūt dėl pasakyto žodžio, ar gražaus poelgio, ar kokio nors padrasinimo. Už visą tai verta dėkoti ir žmonės turėtų tą pastebėti.
Taip pat yra, Ramunė, jau minėjai, turbūt vis dėlto pats efektyviausias toks mokymo būdas ar galia dėkingumo perteikimo būdas, tai vis dėlto yra tas asmeninis pavyzdys. Ir savo vaikus išmokyti būti dėkingais, na, turbūt visų pirma galime, na, mes patys savo pavyzdžių, kuomet rodome dėkingumą kitiems žmonėms ir turbūt irgi reikėtų, nu, aiškiai įvardinti, nes vaikams tai irgi ganėtinai apstruktų. Mums, saugusiam žmogui, labai aišku gali būti tokie dalykai, už ką aš turėčiau būti dėkingas, ne, bet vaikų kartais, na, tai yra abstraktu, nu ir kas, va, ten nuleido padangą tėčiui, draugas atvežė kitą ratą, tarkim, pagelbėjo. Tai turbūt labai svarbu tą įvardinti yra vaikams. O ar vėlgi, ar svarbus yra, na, kažkoks atsakas į dėkingumą?
Atsakas visada svarbus, nes iš viso, jeigu žiūrėtume į dėkingumą kaip į tokią išraišką ar apraišką, tai dėkingumas yra susijęs su nuolankumu. Galbūt tai skamba kiek keistai, bet jeigu mes dėkojam kitam žmogui, reiškia, mes pripažįstam, kad tas žmogus, tas asmuo šiuo momentu yra už mus pranašesnis. Jis gali kažką padaryti daugiau dėl manęs, negu aš šiuo momentu pajėgiu. Ir už tai verta dėkoti. O atsakas į dėkingumą priklauso nuo to, kokia yra mūsų laikysena. Ir jeigu mes, pajausdami kito žmogaus dėkingumą, pasiduosim puikybės nuostatai, aišku, tai vesi mūsų tokį, na, išpuikimą ir, kaip žmonės sako, pasikėlimą, Bet svarbu taip pat neapsimesti, kad pernelyg tai nesvarbu. Kartai žmonės mėgta sakyti, ai, nieko čia tokio padariau, nu ir kas, net labai save taip nužemindami. Tai svarbu mokėti priimti dėkingumą ir pajausti to dėkingumo vertę. Ne savo asmeninę vertę, bet to kilnaus poelgio vertę, kad aš padariau kažką gero kitam, ar pasakiau gerą žodį ir jaučiu iš kito žmogaus atsaką. Bet aš nepasiduodu puikybei, bet tokia nuolankia širdimi priimu tai, ką išreiškia man kitas žmogus.
Aš bandžiau šiek tiek Ramunę provokuoti apie tai, kad nu, ar vaikai čia turėtų jausti dėkingumą, ar turėtų iš karto atsakyti į dėkingumą, dėkingumu savo tėvams ar aplamai suaugusiems, bet panašu, kad tai, ką jūs kalbate, kad na, tas dėkingumas toli gražu ne visiems suaugusiems yra būdingas ir kad turbūt sieti dėkingumo su kažkokiu konkrečiu biologiniu amžiumi na, būtų labai netikslinga. Žvelkime tada mes plačiau. Valdai, jūs šiek tiek minėjote, citavote šventąjį raštą, eilutę iš šventojo rašto. Ar dažnai apie dėkingumą kalbama šventajame rašte?
O taip, galima sakyti, kad dėkingumas šventajame rašte yra viena iš pagrindinių temų. Ir jau vien pasižiūrėjusi psalmių knygą, pamatysim, kad daugelis psalmių jų turinys atspindi žydų tautos dėkingumą Dievui. Už išgelbėjimą, už įvairiausias malonės, už laisvės pojūtį. Ir psalmių tekstai yra turbūt patys gražiausi dėkingumo tekstai, kaip padėka Dievui. Toliau galim pažvelgti į apaštalo Pauliaus laiškus, kur ten laiškuose nuolat yra raginama, būkite dėkingi Dievui, dėkokite Dievui. Ir ta dėkingumo nuostata žadinama kiekvienu poelgiu, kiekviena mintim, kad žmonės skaitantis tai pajaustų dėkingumą Dievui ir vieni kitiems savo bendruomenėje. Gražus tekstas yra Evangelijoje pagal Luką, kur Jėzus sutinka 10 raupsuotųjų vyrų ir kai jie pagyja, tik tai vienas ateina padėkoti. Ir Jėzus klausė, o kur dar 9? Argi jie nepasveiko? Tai labai graži mintis, kad pažvelgtume, kas vyksta mūsų kasdienybėje, kartu žvelgdami švento rašto tekstus ir pamatysim, kaip pats Jėzus moko dėkoti, kaip jis pats gyvena dėkinga širdim dangiškajam tėvui. Ir iš švento rašto tekstų mes galim daug ko pasimokyti ir pajausti tos momentus, kada verta dėkoti.
Šventasis raštas. Daug įvairių minčių, na, daug tokio ir padrasnimo mums kasdienybėje suteikia. Vis tik panašu, kad dėkingumas susiduria ir su tam tikrais iššūkiais, nes, na, viena vertus taip jisai mums yra naudingas, ne, nes mes kažkaip tai, na, geriau tiesiog jaučiamės, bet turbūt tai nereiškia, kad jis visada yra lengvas, nes galų gale prieštarauja mūsų poreikiui kontroliuoti aplinką, nes mes dažnai mėgstame tai daryti, viskas turi būti taip, kaip mes norime. O kartais su dėkingumu turime tiesiog priimti gyvenimą tokį, koks jis yra ir būti dėkingiems už tai, ką turime. Galiausiai dėkingumas prieštarauja dar vienai hipotezei. Toks gyvenimas, kaip sako žmonės, ta hipotezė teigia, kad gyvenime gauname tai, ko nusipelnome. Geri dalykai nutinka geriems žmonėms, o blogi blogiems. Bet turbūt ne visada tai būna ir blogi dalykai nutinka geriems žmonėms ir aišku atvirkščiai. Tai kaip su tais dėkingumo iššūkiais?
Iš tiesų, tas dėkingumo pajautimas mums iškelia tam tikrų iššūkių. Lengva ir gera dėkoti, kai mes patiriam kažką gero, malonaus, laukiamo, tai yra suprantama. Bet kaip dėkoti, kai ištinka nelaimė, netektis, liga, nemalonumai, ar tai, ko tu visiškai nesitiki ir nelauki ir nenori. Ir sakoma, kad taip su dėkingumu į savo gyvenimą žvelgiantis žmogus sutinka su viskuo, kas jam atsitinka. Ir sutikti su viskuo, kas atsitinka žmogui, tai yra tam tikra dvasinė branda. Ir kol žmogus nėra pasiekęs tos dvasinės brandos, jis gali priekaištauti, pykti, na ir visiškai nejausti širdyje dėkingumo. Bet mokytis priimti visą tai, kas tau duota dėkinga širdimi, tai yra kelias į dvasinę brandą ir kelias savo kasdienybėje, kai mes galim susidurti su įvairiausiais netikėtumais, kurių visiškai nelaukiam.
Sveikinamės su tais Marijos radijo klausytojais, kurie galbūt tik tai dabar įsijungė Marijos radijo imtuvus. Studijoje vieši gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės Valda Šadzevičiūtė ir Ramunė Gecaitė, su kuriomis mes kalbamės labai tokia įdomia tema, kalbamės apie dėkingumą. Ir norėčiau čia šiek tiek pacituoti Roberto Emonso, žymaus mokslininko, Kalifornijos universiteto psichologijos profesoriaus, beje, dėkingumo srities eksperto tyrimą. Jisai pasakoja, kad daugiau nei dešimtmetį studijuoja dėkingumo poveikį fiziniai sveikatai, psichologiniai geroviai, mūsų santykiams su kitais. Ir daugelį studijų jisai kartu su kolegomis sistemingai padėjo žmonėms ugdyti dėkingumą, na, paprasčiausiai rašant dėkingumo dienoraštį. Jame žmonės turėjo reguliariai rašyti dalykus, už kuriuos jie yra dėkingi, ir šitie dėkingumo žurnalai, kiti dėkingumo pratimai dažniausiai jie buvo labai paprasti ir elementarūs, ir tose tyrimuose žmonės turėjo rašyti dienoraštį tik 3 savaitės. Bet rezultatai juos labai nustebino. Įtyrė daugiau nei 1000 žmonių, jų amžius buvo nuo 8 iki 80 metų, ir pastebėjo, kad žmonės, kurie praktikuoja dėkingumą, nuolat praneša apie daugybę privalumų. Ir išskirtos kelios grupės, tai tokie fiziniai privalumai, kad stipresnė imuninė sistema, žmonės patiria mažiau skausmo, jų yra žemesnis kraujospūdis, jie matyt mažiau nervuojasi. Daugiau mankštinasi, labiau rūpinasi savo sveikata, daugiau miega ir pabudę jaučiasi žvalesni. Psichologiniai tie privalumai, kad žmogus patiria daugiau teigiamų emocijų, dėkingi žmonės būna budresni, gyvybingesni, išsibudinę, daugiau džiaugsmo ir malonumų patiria, daugiau optimizmo ir laimės. Ir dar trečia tokia nauda, kaip vienas iš svarbiausių išskiria, tai yra socialinė. Tai įvardino tai, kad tokie žmonės, dėkingi žmonės, išgyvenantys dėkingumą, jie tiesiog yra tokie naudingesni, dosnesni ir labiau užjaučiantys. Taip pat jie yra atlaidesni, draugiškesni, jaučiasi mažiau vieniši ir atsiskyrę. Na tikrai labai, labai svarbus išskirti momentai. Ir akivaizdu, kad na, tai tikrai yra tiesiog santykį stiprinanti emocija, nes tiesiog mus skatina suprasti, kaip mus vertina ir priema kiti žmonės. Pereikime prie tokių konkrečių patarimų. Jeigu šeima susiduria galbūt su kažkokiais sunkumais šioje srityje, tai mes supratome, kad tikrai yra įvairių dėkingumo srities ekspertų. Aš paminėjau vieną. Kai kalbėjomės prieš laidą, Ramūnė minėjai, kad ir daugiau jų yra, gal tiesiog jų kažkokių minčių yra, kurios irgi labai aiškiai apibrėžtų, kokią naudą mums duoda dėkingumas. Galbūt nuo to pradėkime.
Taip, interneto platybėse, ieškodama minčių šią temą, suradau tokio brolio Benediktino David Steinrast mintis. Iš tikro, žmogus, kai mačiau jį, tai mačiau, koks jisai vat, kvėpuoja tiesiog tuo dėkingumu ir ypatingai vat, gyvenimu čia ir dabar. Nes dėkingumas, jisai moko, kad reikia neretkarčiais būti dėkingiems, bet nuolat jausti ir išgyventi dėkingumą. Nuolat tai daryti. Vat kaip sako, su kiekvienu įkvėpimu dėkoti. Nes kiekviena akimirka anot jo yra galimybė dėkoti už galimybę. Su kiekviena akimirka mums yra dodama galimybė. Už tą galimybę mes turime dėkoti. Jisai žmogus keliavo daug po visą pasaulį, pavyzdžiui, vat grįžęs iš Afrikos, jisai sako, net nustembu, kiek čia daug mes visko turim, už ką mes turim būti dėkingi, ko neturi žmonės Afrikoje. Pavyzdžiui, sako, atsisuku čiaupą ir vanduo bėga, o Afrikoje, pavyzdžiui, vandens iš viso nėra. Tai jisai vat tas gyvenimas ir nuolatinis dėkojimas. Reikia, sako, pasikabinti tokias mažas žinutes, popieriukus ir dėkoti už tokius mažus dalykus. Pradėti nuo labai mažų dalykų dėkoti, kurių mes kartais net nepastebim. Ir tada gyvenime prašviesėja. Ir pavyzdžiui, vat kaip įvaldyti tą dėkingumą, jisai labai skatina tokiais 3 žingsniais. Jisai sako, kad reikia iš pradžių sustoti, ką mes labai retai šiais laikais jau darom. Mes lekiam ir visiškai nesustojam ir negalvojam. Sustoti, apsidairyti. Tiesiog vat kartais eini gatve ir jeigu pamatai kažkokį nedidelį mažą stebuklą, gali pamatyti labai dažnai, tiesiog įsižiūrėti ir tiesiog vat tą akimirką sugerti ir tada vėl eiti. Anot jo, tai yra toks būdas sustoti, apsidairyti ir eiti, viskas, ko mums reikia. Nes mes tiesiog pralekiam pro šitą gyvenimą, niekada nesustojam ir pražiopsome tas galimybes, kurios tiesiog mums ant kelio guli, bet mes dėl savo bėgimo jas pražiopsome. Tiesiog reikia, sako, savo susidėlioti tokius stop ženklus kelyje. O kitas psichologas, kurį Vytautas jau minėjo, Robertas Emonsas, jie darė tyrimus su dienoraščiais. Jie kvietė žmonės rašyti dienoraščius ir nusistatyti laiko tarpą, per kurį aš rašysiu dienoraštį, tai trumpiausias laikas jie siūlo 3 savaitės. Ir jeigu vat jau 3 savaitės, kiekvieną dieną ar kas antrą dieną, rašyti dalykus, už kuriuos aš galiu būti dėkingas, bet kad jie nesikartotų. Visą laiką stengtis rasti naujų dalykų, už ką galiu būti dėkingas. Tai vat jisai ir sako, kad jeigu 3 savaitės taip papraktikuosiu, tai to pasekmes jausiu 6 mėnesius. Gyvenimas prašviesės po tų 3 savaičių tokio intensyvesnio dėkojimo. Šiaip ta dėkojimo kultūra labai yra išplitusi Amerikoje, nes jie turi ir tą padėkos dieną lapkričio mėnesį, kai dėkoja už savo laisvę tautos. Tai tiesiog ten yra milijonai patarimų, internete galima rasti, bet aš vat tokius pačius įdomiausius esu išsirinkusi. Tiesiog yra siūlomi būdai, kaip dėkoti, ir siūloma pasirinkti iš tų būdų keletą. Tai toks vat labai lengvai įgyvendinamas surasti vaizdus, kurie jums tą dėkingumą atspindėtų. Vaizdus su žodžiais ar nuotraukas ir tiesiog juos vat matomui vietoj pasikabinti, kad pasižiūrėję juos jūs prisimintumėt, kad turite būti dėkingi. Tiesiog vat kaip ir sustoti ir pajausti dėkingumą. Toliau tas būdas dienoraštį rašyti, tai yra rašyti 3 arba 5 dalykus, bet nesikartoti. Dar vienas toks vat įdomus labai dalykas, kurį kartai siūlo ir per tokius didesnius susitikimus, tai parašyti laišką žmogui, kuriam galvojat, kad turėjot padėkoti, bet nesat dėkoję. Pagalvot apie tokį žmogų ir parašyti dėkingumo laišką. Ir paskui arba tą laišką nusiųsti, arba tokį dėkingumo vizitą atlikti. Įteikti tą savo dėkingumo laišką žmogui asmeniškai. Dar vienas būdas, tai pavyzdžiui, jeigu turit kažkokį tai pratimą ryte, ar gal netgi fiziškai mankštinatės, tai tą dėkojimo kaip ir mintis įjungti į tą pratimą. Pavyzdžiui, geriat kavą kiekvieną rytą, galite gerdami kavą mintis tokias apie dėkingumą, dėkojimą galvoti. Dar vienas būdas, tai kuo dažniau sakyti ačiū. Tikrai liežuvis nepavargs to daryti, o žmonėm tai iš tikrųjų yra labai gera išgirsti ačiū. Ir labai gerai, kad vaikai jūsų tą girdėtų, kaip jūs nuolat dėkoja, tai irgi įpras dėkoti. Rašykite žinutes, tokius lipnius lapukus, savo kolegom galit klijuoti jiem prie kompiuterių, arba savo mylimiems žmonėms šeimoje. Tai irgi labai pradžiugina. Galite žinutes elektroninės rašyti, tiesiog padėkoti. Pavyzdžiui, ačiū, kad šiandien mano lovą paklojai, arba ačiū, kad taip maloniai su mano seserim elgėsi, arba su mano mama. Tiesiog, arba pavyzdžiui, tokių vat 3 palaiminimų pratimas, kad pavyzdžiui, vakareiniaujant, ar kiekvieną sekmadienį, ar gal net kiekvieną dieną, tiesiog susėdant prieš vakarienę, visiems pasakyti, vat kokius aš 3 palaiminimus turėjau šiandien arba šią savaitę. Netgi paskui siūlo paskaitos palaiminimus, kad kažkas ir surašytų į knygą, tai užsivesti šeimos palaiminimų knygą, ką galiu dėkoti. Ir pavyzdžiui, vat, dar siūlo kaupti tokias žinutes, kuriuose jums kažkas padėkojo. Ir kai bus bloga diena, tiesiog jas išsitraukti ir prisiminti. Tai yra tikrai labai daug būdų, kaip galima tą dėkingumą ir praktikuoti ir išreikšti. Tai siūloma tiesiog pasirinkti kelis ir pabandyti papraktikuoti.
Žmonėms išgirdus tokią galybę pačių įvairiausių būdų, turbūt gali, kaip sako, pasišiaušti plaukai ant galvos ir galvoti, kaip čia sudėtinga ir kaip čia viskas yra sunku. Bet tikrai turbūt, kaip Ramunė įvardino, yra keletas labai paprastų būdų tiesiog sustoti, apsidairyti ir tada jau keliauti toliau, pamačius, kasgi vyksta aplinkui. Ir aišku, kad visada kyla tas klausimas, tai kas man iš to? Ar man čia labai naudinga būti dėkingam? Ir vis dėlto tie dėkingumo srities ekspertai sako, kad taip, dėkingumas yra labai naudingas, nes jis leidžia švęsti dabartį, jis padidina teigiamas emocijas, nes, kaip žinia, teigiamos emocijos jos greitai praeina, ne? Nes mes, tarkim, nusiperkame naują automobilį, ar pasistatome naują namą, arba nusiperkame, kažkiek laiko pasidžiaugiame jo, bet greitai tie daiktai nėra tokie nauji ir tokie jaudinantis, mums reikia jau kažkokių naujų teigiamų pokyčių. tai žodžiu, tas teigiamas emocijas dėkingumas padidina. Taip pat jis užkerta kelią nuodingoms, negatyvioms emocijoms, tokioms kaip pavydas, pasipiktinimas ir kitos tokios, na, ne visada gražios emocijos. Dėkingi žmonės labiau atsparūs stresui. Daugybė tyrimų rodo, kad esant rimtai traumai, nelaimiai, kančiai, žmonės, kurie nusiteikia dėkingai, jie pasveiksta kur kas greičiau. Ir kas irgi yra labai svarbu, kad dėkingi žmonės labiau save vertina. Na, matyt, taip yra todėl, kad kai žmogus jaučiasi dėkingas, jis jaučia, kad kažkas kitas jį saugo, kažkas kitas užtikrina jo gerovę. Tiesiog socialinis toks tinklas esantis ir buvęs, jis padeda žmogui atsidurti ten, kur jis yra dabar. Ir pabaigai, kaip sakė motina Terezė, yra svarbu mąstyti nestandartiškai. Na, jinai kalbėjo apie tai, kokia yra dėkinga žmonėms, kuriems ji padeda, sergantiems ir mirštantiems Kalkutos lūštynuose. Nes tie žmonės, jie padėjo jai augti ir stiprėti dvasiškai. Ačiū malonus Marijos radijo klausytojai, kad buvote kartu su mumis. Studijoje pas mus viešėjo gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės Balda Šadzevičiūtė ir Ramunė Gecaitė. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.